Mikel Agirre izango da, ez usterik ezean, EITB-ko zuzendari nagusi berria. Gaur, Jaurlaritzaren gobernu kontseiluak argi berdea emango dio, hautagaitzari, eta datorren astean legebiltzarreko osoko bilkurak gehiengoz onartuko du. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak atzo eman zuten akordioaren berri. Asteak dira noiz nahi Mikel Agirreren izena komunikabietan ikusten dugula. Orain, bere izendapena berretsi denean, Mikel Agirre nor den, jakin egin duke, Maite? Egunon?
Bai, egunon. Mikel Agirre Arizmendi Antuerpenen jaio zen Flandria 1945ean erbestera joana zen familia Belgikara. Jose Antonio Agirre lehendakari zenaren iloba eta Gorka Agirre Eusko Alderdi Jeltzaleko kide historikoaren anaia. 29 urte daramatza ETB-n lanean, ia bere sorreratik. Ekoizle gisara sartu zen 1984 urtean eta 1989an ustiapen eta garapenerako zuzendari izendatu zuten. Alberto Surioren taldean ere ardura hori izan du orain arte. Esaten du horrek zerbait bere profilaz. Gertukok diete EITB-n ez duela etxairik. Gertukoa da, laguna Bingen Zupiria ETB-ko zuzendari ohia, gaur egun Deiako zuzendaria Bingen egunon.
Egunon.
10 urte egin zenuten elkarrekin lana oso estu, zu ETB-ko zuzendari zinela, bera ustiapen eta garapenerako zuzendari. Nabarmendu beharreko aurreneko gauza hori da, etxekoa dela EITB barru-barrutik ezagutzen duen gizona?
Bueno, nik seguruna esan ditzakeran gauzasko balentzatuta daude, zebere lankide izateaz gainera ba, bere laguna izan naiz, eta pentsatzen dut, ba, seguruna gauza honak gehiago ikusiko dizkio dela Mikali, txarrak baino. Uh-huh. Nik Mikel, oin dela 29 urte zautu nun, Mikel telebistara lanera etorri zanean, eta, bueno, ba, Mikelek aukera izan du telebistan jardun duen urte guztiagoetan, etxea barru-barrutik ongi ezagutzeko, telebista eta irratiko aktibitatea ongi ezagutzeko eta eskuartean zer duen jakiteko.
Uh-huh. Mikel Agirreren profila egiten hasita, asteko jatorria, nabarmendu beharko denuke, esan dugu Antuerpen hirian sortua dela, Belgikan, eta Europan jasotako heziketa daukala ez da?
Bueno, bai, guk adarra jutzen genion, ez? Berarekin lanean pasatitugun urte guztietan, ba, esan az, taldeko belga zala, ez taldeko belgikarra. Ba, beste, bueno, ba, ez ditu bainere ukatu bere jatorriak, eta bere jatorriak antzun goten zizkio bere izaeran, baina Mikelek badu izaera ezberdin bat, seguruna, ba, Europan urte askotan bizizanaren ondorioz, bere izaerari pegatu zizkionak edo atxekin zizkionak, ez da? Eta hori nabari da bere izaeran eta bere komportamentuan bai.
Esan nahi duzu Europar mentalitatea Bingen?
Bueno, mentalitate gauza askotan gurea baino irekiagoa bai.
Eta telebistaren ikuspegi orokorra esaten dute Europako telebista publikoetatik gertukoa duena.
Bueno, Mikelek iritzi propioa dauka. Telebista edukiei buruz, irrati edukiei buruz, eta batez ere informazioari buruz, ez? Mikel bere, bueno, bere urte profesional guztietan oso gertu informatiboen arlotik oso gertu lan egin duen pertsona bat izan da. Eta gurekin beti oso exigentea izan da. Bain, ikusen erko dugu, beraz, zundari nagusi dela, ba, nola kudeatu dezaken hori ez. Baina lanean sortze ziren ez da bai datan, bueno, ba, Mikelek importantzia hundi eman dio beti, errigoreari eta zehaztasunari, eta hori berez horrek izan da.
Gero, bueno, ba, bere etxeko kontuak eta aipatzen hasita, esaten zen da mikrofonoz kanpo, Bingen, bere etxeak nazio batun erakunde txiki bat irudiela, ez?
Bai, bere etxea ono txiki bat izan da beti. Kanpoan, Bruselan, batez ere Bruselako urteetan eta lehenago unibertsitatekoetan eta ba, kanpotar asko zogutu zuen, bere izaera batik seguruena. Bueno, neri tokatu zer darekin batera, ba, Ego Ameriketako jende asko zagutzea, Europan zehar bizidan jende zagutzea, horren bere txea batzutan onu txeki batzan, bai. Inoiz aukera izan un berarekin Bruselan lau egiteko eta, bueno, nazio guzioteko jendea.
Bai, irakurri dute EITB.
Hemen ere, ba, hemen dara matzan, bueno, orain dago bizion tukian eta ba, jende asko izaten du etxean beti. Beti du balago kamotarren bat, bizitari duena edo berarekin bizitzen dagoena. Bai.
Irakurri dute EITB-en inor duen agenda personalik zabalena duela Mikel Agirrek. Zenbat hizkuntza dakizki bide batez?
Ba, 5 hizkuntza dakizkila uste.
5.
Euskera, gaztelania, frantsesa,
antesa inglesa
eta bueno, flamenkoa.
Flamenko bizkatera.
Flamenko bizkatera, bai. Bueno, eta berak orain arte egindako lanetik, zena barmendu beharko genuke. Bera garbi dauka, EITB ez dela Euskal Autonomia Erkidegoan bokatzen.
Bai. Bueno, nik esan que Mikelena geografia bat egin nahi, Santuen bizitzak idazteko beste persona egokiagoak egoten dira. Bueno, elen ere esan dizut, ez behar bada, ba, lagun izate horrek, eta adizkide izate horrek gehiago eramaten hau gazoan aguakarrik ikustera Mikelen kasua. Mikel, barkatu galdu egin izan.
Bai, galdetzen genizun, Euskal Irrati Telebista, berak nola ikusten du, ez du ikusten ah, bakarrik bere autonomia erkidegoko, autonomia erkidegoa mugatzen den telebista bat bezala, irratu da bezala.
Seguruna, kanpoan bizizate horrek, eraman du pentsatzera zein importantea izan daitekeen EITB-en moduko altavoz bat, ba, kanpoan ikusi izan dadin eta entzuna izan dadin, ez? Orduan, bera beti zaiatu da, lan egitea tokatu zaion tokietatik, ba, bai autonomia erkidegotik kanpora batez ere beste euskararen lurraldeetan, Nafarroan da iparraldean, EITB karreran bat izan zezan, baita ere autonomia erkidegotik kanpora eta Euskal Herritik kanpora dauden inguruko lurraldeetan ere, ba, EITB kobertura egoki bat izan zezan, eta bere alegina handia izan da, sateliten bitartez, do bai Europako bestarri aldetara, eta bai mundu osora seinaleak zabaltzeko eta edukiek zabaltzeko, ez berak horri garrantzi handia eman dira dut.
Eta orain...
EITB ikusten dulako, ba, bueno, gizarte baten izpilu bezala, eta, bueno, enbatxadari egoki bat bezala.
Ba, esan behar da, EITB-ren zabalkundea bultzatu dela Ipar Euskal Herrian, ez? Frantzian duela bi urte itzaltze analogikoarekin batera, berak eraman zuela Frantziako ikusentzutekoen kontseilu gorenaren aurrera, ba, EITB osoa, bai irratiak nola telebistak Ipar Euskal Herrian ikus eta entzun zitezen proiektua, ez? Eta ba. EITB zat ere bultzatu duela.
Bai, bai. Eta seguruna momentu enten inok baino hobeto jakin dezake, zer egin daitekeen, Nafarroan EITB duen egoeran erregarriari bultamateko.
Hori gaitu nahi genizun.
Azken lagurte hauek izan dira, EITB-ren historian, Nafarra hori dago kionez, bueno, gure gertu telebizti, irrabiti telebizta publikoak izan dituen urterik txarrenak. Lehen, modu desegokiagoa, baina ikusi eta entzun ziteken EITB Nafarroan, azkeneko lagurte hauetan, batez ere telebista plataforma guztietatik kanpora geratu da, eta Nafar baten txatazo desorozoa da gaur egon ETB ikusi ahal izatea. Nik uste dut Mikelek daukan ezagutzagatik eta daukan izaeragatik eta Euskal Herri buruen gatik inoko inabetu jakin ezekela nola eman daiken bulta ego gaur.
Bueno, Mikel Agirre EITB-ko zuzendari berri izangoen ari buruz ari gari ezketan, esan dugu Agirre lehendakari zenaren iloba dela, Gorka Agirre Euskadi buru batzarreko kide izandakoaren anaia, txeti atorkio Eusko Alderdi Jeltzalearekin lotura, baina ez du profil politiko oso argia.
Bueno, nik ez nuke esango etxetik datorkiola Eusko Alderdi Jeltzalearekiko lotura. Nik uste dut etxetik datorkiola izaera euskalduna eta ideologia abertzalea. Baina ez du hori behin ere baliatu izan bere lanean. Zan nik ez du behin ere eskutatu, norlan eta zerpen txutzen duen, eta nondik datorren, baina ez da hori izan bere lehenengo hitza. Bere lehenengo hitza nik ezagutu da nean behintzat, hemen eta kanpoan beti profesioa izan da eta lana.
Nola nahi ere, bingen esango zenuke profil politikoa baino gehiago gestorea dela?
Nik esango nuke, bueno, ezagutu dut nola izan den bera proposatziko eta bera aukeratziko prozesua, eta nik uste dut bi elementu garrantzitsu egon direla bere aukeraketan. Lehenengoa, etxeko profesional bat izatea, etxe barrukoa izatea eta etxe ongi ezagutzea, eta bigarrena gaitasuna edukitzea, ba, EITB zelako enpresa handi bat behar da bezalako behatzeko. EITB-ek datozen urteetan izango duen egoera komplikatu izango da. Ba, herriontako familiarik eta enpresariek gehienek daukaten berbera, ez? Jaurlaritzak, bueno, bere diru sarrerak gutxitu baditu eta bere aurrekontuak gutxitu behar baditu, ba, hori EITB-era ere iritsiko da. Eta, bueno, hori kudeatzeko, ba, kudeak eta ez dakien persona bat behartzen. Eta Mikelek badu perfil hori.
Irakurri dugu, adostasunak lortzeko talantea baduela.
Bai, bueno, bereari usten dio,
Bai, hori ere irakurri dugu, bai.
Beraz, negoziaketa gogorrak izango dira sindikatuekin eta?
Bueno, hori... Ba...
Ez, baina esaten zenuenaren arira, bingen lehen aipatzen zenuen, ez da, bueno, gestorea dela, jakingo duela, nola gestionatu, garaizail hau, orain baino lehen sindikatuekin egin beharreko negoziazioetan askotan bera jarri omen dute negoziazioien zama eramaten, ba, adostasunak lortzeko almen hori baduelako, eta pentsatzen dut, krisi garaietan ere, EITB-ren gestioa eraman alizateko, onelako perfil bat egokia izango zela, horretan ere pentsatuko zela.
Bueno, Mikeli tokatu izkuntza jo EITB-en sindikatuekin itzegitea, baina seguruna orain arte bere zorionerako ez da binera izan gai horren arduradun nagusia, ez? Ordan, bueno, uste hori ikusteko dagoen arlo badala, ez. Badakit, bueno, momentu honetan, seguruna, EITB-ren organizazioa sindikala duten profesionalen artean askotasko bere lankideak izan dira. Eta ongi ezagutzen dute, eta berak ere ezagutzen ditu bere interlokutoreak, eta gero zer izango dan, ba, beste kontu da, ez.
Bueno, ba, Mikel Lagirre izango da EITB-ko zuzendari nagusi berria, binken Zupiria gaur egun Deiako zuzendari denak Euskal Telebistan ezagutu zuen, gertutik ezagutzen dut horregatik otsegin diogu binken Zupiriaren Mikel Agirreri buruzko bere soslaia eskatzeko. Mikel Zupiria, eskerrik asko, gurekin egoteagatik.
Eskerrak zuei, merekin gogoratzeagatik.